Merkatuek baikortasunez hartu dute AEB-en eta Iranen arteko adostasun hauskorra. Irune lasa. Iranek Hormuzko itsasartea itxi zuenetik 105 egun igaro dira, eta bitarte horretan, Donald Trumpek 41 alditan esan du akordioa berehala zetorrela. Datorren astean, urrengo bi asteetan. Iragarpen horiek izan dira beste faktore batzuekin batera asteotan petrolioaren prezioari eutsi diotenak. Baina, oraingoan, badirudi baiet ostiralean akordioa bat iriz daitekeela sinatuko dutela akordio bat AEB-ek eta Iranek. Hala ere, eta aurreko iragarpen guztiak gogoan zilegi da pentsatzea ostiralera artean edozer gerta daitekeela hankaz gora jar dezakeena adostasun murritza. Eta bestetik, beste behin ez dago erabat argi memorandum horrek, bakerako akordiorako oinarri horrek, zenbateraino ekarriko duen egiaz bakea Pertsiar Golkora. Asko dira, merkatuetan ere, pentsatzen dutenak suetenaren luzapen bat dela ezer baino gehiago. Baina, hori bai, Hormuz zabalduko da. Horregatik merkatuek pozarren hartu dute adostasunerako memorandumaren iragarpena. Brent upelaren prezioak koska bat minus 104,70 egin du behera gaur eta $83 ingurua salerosi da. Ez da gutxiagorako. Hormuzko itsasartea erabat zabaltzeak esan nahi du munduak berreskuratu dezakeela munduko petrolio ekoizpenaren 115. Eta petrolioa soilik ez itsasbidea zabalik izateak esan nahi du garestitutako hainbat salgairen prezioak ongarriak adibidez apaldu egingo direla datozen asteetan. Horrekin inflazioa eta inflazio handiagorako aurreikuspenak baretu egingo direla eta banku zentralek eten egingo dituztela inflazioari aurre egiteko interes tasak igotzeko haien asmoak. Baikortasuna itzuli da inflazioaren eta eskasiaren beldur ziren hainbat merkatuetara. Galderak. Dena ondo joan eta ostiralean Genevan, Suitza, memoraduma sinatzen bada, momentuan Hormuz zabalik geratzen da petroliontzi, gasontzi eta abarrentzat. Gaur bertan, Trumpek esan du dagoeneko ontziak ari direla itsasartea zeharkatzen. Baina, hala ere, galdera askoren erantzuna argitzeko dago oraindik ere eta horrek eragina izan dezake prezioetan. Galdera nagusia agerikoa da, dena ondo badoa, zenbat denbora beharko da AEB-en eta Israelen erasoaren aurreko martxa berreskuratzeko? Lehendabizi ikusi beharko da zenbat denbora hartuko duen pasabidea minez garbitzeak. Egia da, krisiak iraun duen bitartean, batez ere azken asteetan, petrolioz betetako ontziak igaro direla itsasartetik, baina batez ere Omango kostara pega-pega eginda egin dute ez ohiko bidetik. Itsasartea minez garbituta egonda ere, petroliontzi eta gasontzi handiek denbora beharko lukete Pertsiar Golkora iristeko. Dirudienez hori ez da arazoa izango. Greziar itsasontzi enpresa nagusiek golkotik 45 egunera hainbat ontzi zituzten dagoeneko, Trumpen iragarpenak noiz beteko zain eta aukera ez galtzeko. Genevako memoranduma sinatuta, aseguruak ere elirateke arazo izan behar eta beraz, espero daiteke epenaiko laburrean petrolio eta gas kopurua handiak igarotzen astea itsasartetik. Katarko ras lafanda gas natural likidotua ekoizteko munduko gunerik handiena. Kalte handiak izan zituen martxoaren 18an Iranek egindako eraso baten ondorioz. HANNIBALHANSCHKE/F Eragozpenak. Ikusi beharko da hori bai zenbateraino dauden kaltetuta Irango eta beste herrialdeetako Saudi Arabia, Qatar, Emirerriak, Oman, petrolio eta gas azpiegiturak. Putzuak, oliobide eta gasbideak, findegiak. Dirudienez, haietako batzuk konpondua ahal izan dira apirilaren 8tik aurrerako sueten hauskorrak iraun duen bitartean. Dena den, badaude oraindik ere krisi aurreko ekoizpen mailara itzultzeko hilabeteak beharko dituzten instalazioak. Horien artean darras lafan Katarren munduko gas natural likidotu produkzio gune handiena. Badago beste aldagai bat petrolioaren prezioetan bere eragina izan dezakeena. Iranek eta Omanek jarriko aldute bidesaririk Ormuzko itsasartean? Ez ez diote AEB-ek, baina Iranek tarifak aipatu ditu navigazio zerbitzuetarako, ingurumenaren babeserako, ontzien aseguruetarako eta beste zerbitzuetarako tarifak. Israel. Bestalde, beti gerta daiteke memorandumera ez iristea edo akordioan jasotakoak behar bezala ez betetzea. Eta horretan, zeresan handia izan dezake Israelek. Libanotik ez du joan nahi, naiz eta hori akordiorako oinarrizkoa izan Iranentzat. Kezka egon badago, Benjamin Netanyahuk hankaz gora jar dezakela igandean iritsitako adostasun hauskorra. Horrek berriz itxi lezake Ormuz eta merkatuen baikortasuna belztu.